sürürük və əgər belə bir həssas mövcudlara vaxt ayıra bilmiriksə, onların gələcəyini düzgün qura bilmərik. Nağıl söyləmək, oynamaq, uşaqları ilə əylənmək və onlar ilə danışıb sözlərini dinləmək, suallarına cavab vermək vaxt tələb edir, əzizlər. Bu vaxtı biz yaratmalıyıq. Bu bizim onların həyatlarına, gələcəklərinə, düzgün tərbiyələrinə olan borcumuzdur. Bu borcu biz ödəməliyik və biz bu görəvi yerinə yetirməliyik.
Bəli, sağ olsun xanım Xəyir ki, gəldi söhbət etdilər, gözəl məqamlara toxundular. Minnətdar xanım Xəyirə ki, bu hissəni bizə təqdim etdilər. İstəkli dinləyicilər, Yaşı Həyat verilişidir. Aran radiosundan sizinləyik. Söhbətimiz vaxt ayırmaq haqqındaydı. Ailəyə nə qədər siz vaxt ayırırsınız, bunun əhəmiyyəti fikrinizcə nə qədərdir? Və bunun hansı bir nəticələri ola bilər? İstər müsbət, istər mənfi, mənfi nəticələrindən bizə söhbət eləyin. 0098 914 803 80 77 27 bizim sosial şəbəkələrdə nömrəmizdir. İndiki zamanda qohumlar, dostlar, tanışlar aynan illə bir-birlərini görmürlər. İndi bir mərasimdə, bir tədbirdə görüşəndə deyir ki, gör nə vaxtdır biz bir-birimizi görmürük, bir-birimizlə görüşmürük. Elə hər ikisi də deyir ki, valla o qədər adam işi olur ki, o qədər başımız qarışıqdır ki, vaxt tapıb adam hətta bir zəng də eləyə bilmir. Bu ki, adamın işi olur, iş çoxdur, adamın başı qarışır, mən bununla razıyam müəyyən qədər. Amma bu ki, vaxt yoxdur, vaxt tapıb heç olmasa bir zəng deyə bilmirik, mən bununla özüm şəxsən razı deyiləm, bu bir bahanədir. Nə söhbətdir, mənim vaxtım yoxdur, vaxt əldə edə bilmirəm, nə bilim, işim çoxdur, başım qarışıbdır. Vaxt bölgüsü məsələsi var, əziz dinləyicilərimiz, biz vaxtımıza qənaət etməliyik, yəni o planlaşdırma ilə biz hər bir işə vaxt ayıra bilərik, az da olsa. Eyb yox, az olsun, amma biz o işə heç olmasa gün ərzində 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt ayıraq, həyat yoldaşımızın söhbətlərini eşidək, sözünü eşidək, istəyini eşidək, uşaqlarımızla danışaq, dostluq edək. Belə olmasın ki, onlar bizi unutsunlar, könüllərindən bizi atsınlar. Olur bəzən bu. Bu da elə bu məsələnin mənfi nəticələrindən sayılır. Biz indi isə Ərdəbildə hörmətli universitet müəllimi cənab doktor Ruhi ilə danışmaq istərdik məsələ ilə bağlı. Cənab Ruhi, mən sizi salamlayıram. Çox sağ olun, minnətdarıq ki, verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz, bizim bugünkü verilişimiz isə vaxt məsələsi ilə bağlıdır. Bu ki, biz ailəmizə, ailə üzvlərimizə nə qədər vaxt qoyuruq, nə qədər onlar üçün vaxt ayırırıq və əgər bunu etməsək biz yetərincə bunun mənfi nəticələri nə ola bilər bizə söyləyəsiz?
Ərzəmuzu, bizim zamanımız nəsə bölümə bölünür. Biz valiyyətə sübh emimizdən çıxanda biz para işləri özümüzə hətmən tərif ediyoruz, yazıyoruz, ya bugünləri hara gedirməliyik, kimlərdən işləməliyik və ofisə gedəcəyik, ya universitetə gedəcəyik, ya mədrəsəyə gedəcəyik, ya bəzən bazarda bəzi işlərimiz var görəcəyik. Amma valiyyət budur ki, bizim bir qissə zamanımızda və ömrümüzün biri budur ki, öz ailəmizin içərisində gələr vəxt qoyaq. Görürsən, bizim ailələrdə bəzən ittifaq düşür, bir ata-ana özün o qədər çöl məşğuliyyətinə başını qatıbdır, hər ikisi çöldə işləyirlər. Amma xəbərləri yoxdur ki, öz ailəsində öz uşaqları nədir böyüyürlər. Bütməyin olur ki, bir uşaq vəxti gözün asır, öz anasının yanında görür, ya bir böyüdüksək, bu ananın və atanın tərbiyəsindən götürür. Mənim bunun ayəndəsində də bəzi məsələlər, bəzi problemlər qabağa gəlməz. Amma bəzən görsənir, ata öz ailəsini unudur, bəzən öz ailəsindən qəflət edir. Bəzən çox zamanı qoyulduk çöldə yaşayışına, çöldəki işinə. Və yaxşı da şahid məsələ mövqeyəti var, şahid şəxsi məqamı vardır, şahid yaxşı bazarda hissəsi var, tüşanı vardır, mağazası vardır. Amma bəzən görürsən ki, bu yaxşıları belə özün itirir onların içində ki, öz evində olan yaxşıların tapa bilmir. Bəzən görsənir, onların 15 sinir var, qızın 20 sinir var, gəlib ailə vurmaq yaşayışına yetişibdi, amma heç atanın onunla xəbər olmur ki, buna bir böyüyübdi. Bəzən də bəzi problemlər yanar, görürsən, ananın, atanın bəzi sözlərinə baxmayan, baxmamağın nişanəsi budur ki, bu uşaqlıqda necə düz tərbiyə tavsiyyədir, nənənin əli bunların üstündə olsaydı, dədənin əli bunların üstündə olsaydı.
Bəli.
Bütməndən bəzi şeyləri çox tez hiss eləyə bilərdi. Ona xatir, vaqəm biz, mən bunu deyə bilirəm ki, bizim həmin qədri ki, zaman qoyuruq çöldə pul tutmağa, zaman qoyuruq çöldə işləməyə, afisə, ictimaiyyət yaşayışımıza fikirləşirik. Amma bu qədər zamanda biz ailə içində öz uşaqlarımıza qoymalıyıq. Hər nə qədər bundan biz qəflət eləsək, mütməyindən deyir ki, bizim qəflətimiz gələcəkdə böyük problemlər bizə yaradacaqlar və mütməyindən olanı da bəzi zindəkilərində bir seri müşkillər olacaq, bir seri problemlər olacaq ki, bu müşkillər və problemlər bu deyir ki, onlar istəyirlər öz zindəkilərində və ailələrində bu müşkilləri ola. Bu ata-ananın qəflətidir. Bizim şahid ələn baxsaq, bəzi ailələrdə ata vardır ki, şahid həftə ilə evinə gəlmir. Şahid ana vardır ki, məsələn, gündə behdərin zamanında uşaqların yanında olmaq əvəzində ofisdə çalışır, ya bəzən çöldə çalışır. Ya bəzən vardır ki, görürsən, analar vardır ki, öz uşaqların qoyublar, ayrıları ilə o zamanların və qolu bekar vəxtlərində onlarla keçirir, dostları ilə keçirdirlər, hətta restoranlara gedirlər. Amma öz uşaqlarından qəflətdədirlər. Vaqiyyətdir ki, nə qədər bu qəflətdə biz yaşayaq və bunlardan göz örtək və bunları nəzərə alıyaq, bütməndən o əndazı get-və-get bunların bizdən fasiləsi olacaq və bəzən də bəzi məsələlər ittifak çıxar ki, bizim gələcəkdə onların qabağında durmaq bizim üçün çox təsir ola bilər.
Bəli. Cənab Ruhi, güzəl məqama toxundunuz bu ki, indiki zamanda hətta xanımlar da yəni işləyirlər dövlət orqanlarında, ofislərdə, şirkətlərdə. Yəni, qaçılmaz bir vəziyyətdir bu. Amma nə iş görmək lazımdır belə bir vəziyyətdə? Həm işimizə biz vaxt ayıraq, həm də uşaqlarımıza.
Cəm Cəhəndi də, bizim vaqiyyətdə bəzən məcburən gedib bu işləri biz əmzan veriyoruz. Bir dəxərə nə olar, eləyə bilər xanım da çöldə iş deyə. Amma vaqiyyət budur ki, buna zaman ayırmalıyıq biz. Məsələn, fərz elə, biz bir xanım ki, 8 saat çöldə işləyir və 8 saat saatdan sonra bu gərək əvvəl zamanın öz ailəsinə və öz uşaqlarına qurmalıdır.
Bəli.
Bunu saxlamalıdır. Bəzən görürsən 8 saat çalışıb idarədə, deyəcən ki, evinə gələm, hələ orada da bir izafədə qalır. Orada bir qolu öz dilimiz izafə qarada qalır. Bəzən görürsən ki, məsələn, oradan qaydandan sonra gəlib öz dostları ilə qərarlaşırlar və dostları ilə gedirlər bazar gəzməyinə. Dostları ilə gedirlər, məsələn, fərzələ bir
dostluq məsələlərinə.
Həqiqətən, bəzi qəflətlərimiz olur. Nə olur, işləməyin də bir hədd hududu vardır. Bəzən bizim dostlarımız, görürsən, danışanlarla belə deyirlər ki, deyirlər, biz əgər, məsələn, ofisdə 8 saat işləyib, 2 saat, 3 saat orada izafı qara qalıyor, bu bizim niyazımızdır, yəni ehtiyacımız vardır ki, buna qalıyor, ehtiyacımız olmasa qalmarıq. Amma mən həmişə buna etiqadım vardır ki, şayət 2-3 saat izafə qarın pulun adam dözmək olar, amma bu 2-3 saatda uşaqlardan qəflət edib və bunların gələcəyin xətərə salmaqdan vaqəl göz örtmək olmaz. Bunları biz nəzərə alaq, düzdür günləri ehtiyacımız vardır, amma gələcək ehtiyacımız büyük ehtiyacımızdır.
Və gələcək problemlər uşaqların tərbiyəsi.
Qətiyyətlə nəzərdir. Biz bunu vaqəl gələn nəzərə alaq, hər nəyin özünün bir dadı var, hər nəyin özünün bir qol özlərimiz bir məzəsi vardır. İnsanın
hər iş yerində, hər şey öz yerində.
Həqiqətən hər şey öz yerindədir. Yani işləmək də lazımdır. Çöldə bəqolə pul qazanmaq da lazımdır.
Bəli.
İnsanın bəqolə mizdalısında postu da olmağı da lazımdır. Müdür olmağı da lazımdır. Amma bunların hamısının yanında mübahis olması biz öz ailəmizdən, öz ailəmizdən, öz uşaqlarımızdan qəflətdə olaq. Və bu qəflətində mütməyinə gələcəkdə təsinləyim. Həm biz görəcək, həm ailəmizdə, uşaqlarımız.
Bəli, də gələcəkdə görürsən ki, elə problemlər ortaya çıxır ki, adam onda deyir, kaş mən bu işi görəydim, kaş biləydim oğlum nə iş görək, kimlərlə gəzir, kaş biləydim qızım, dostu kim, hər halda. Yəni, bunların çox acı nəticələri olur biz. Bəzən hər şeyi işə satırıq. Amma bəzən görürsən ki, vaxtımız da var. Yəni, işdə işləyirik, vaxtımız da çoxdur. Amma elə kimi dindirirsən, cənab Ruhi, deyir ki, vaxtım yoxdur ki mənim. Bunun səbəbi nədir? Niyə camat bu sözüdür? Yaxı, vaxtım yoxdur mənim.
O ki, deyirlər, vaxtımız yoxdur. Bu, həqiqət bir məsələdir. Çün vaxt bir nəhayətdir. O şey ki, azdır, elə yox hesabındadır. Mənisi budur ki, əgər bu azın əgər qəflət eləsək və bunun üstündə biz bir problem, programımız olmasa, qətən bizə problem yaratmalıdır. Biz hər nəyin azı, bir qolu bir məsəl var, hər nəyin azı yox hesabındadır. Yəni, tez əldən tutacaq. Vəxtimiz yoxdur, zamanda gələk bunun artıq qədrin bilək. Vəxtimiz olmaq. Məsələn, birdən görürsən, ələn bizim uşaqları böyütməyə, vaqən nə qədər vəxtimiz vardır. Göz vuraysan, torfətol eyindir. Bir gün, bir qolu kibrit almaqla 15 il, 20 il gəlib soğuşur.
Bəli,
20 ildən sonra görürsən ki, sən eləyə bilərdin uşaqlı. Mən bir dənə nüştə deyim, şəhət ailələrimizə çox da təsirli olar. O da budur ki, bəzən ailə vardır ki, öz uşaqlarının o uşaqlıq dadların dadını yapırlar. Bir də görürsən, 20 sinində toy eləyəndə tazə yadına düşür ki, ey dad, mən bu 20 il bunların yanında edim və bunlarla niyə mən lezzət aparmamışam, bunlarla niyə mən kef eləməmişam.
Ayrılandan sonra yani, onu da gəzirmeli.
Zaman tez əldən çıxır, zaman bizi gözləmir. Zaman bəqoli saat, zaman ömür budur ki, məni gözləyəm, mən fikirləşməmiş, hər iş görməmiş. Bəqoli nə deyirlər, dayana məni gözləyə. Qətən zaman
bizi gözləyəm. O gedir, bəli.
Ona xatir biz o zamanın gediş zamanında gələk buna fikirləşək ki, əldən çıxmaya. Biz bu heyif ola bir zamanlar ki,
bəqoli
eləyə bilir, yaxsı bir işlər görək, ailəmizin kənarında olaq, bunu əldən gələk verməyək.
İndiki zamanda yenə vəziyyət tam başqa cür olubdu. Amma bu başqa cür olmağına baxmayaraq, bəzi ölkələrdə buna da plan hazırlayıblar. Mən özüm görmüşəm, Japoniyada görsək ki, metroda biri gedir, vaxtı yoxdur, yəni kitab oxumağa, ya qəzet oxumağa. Metroda, qatarda oturubdur, indi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə vaxtı vardır. Orada o qəzeti oxumağa başlayır. Yəni, gör nə qədər vaxtına bu adam qənaət eləyir. Bu da çox önəmli bir məsələdir ki, inşallah bizim də ölkəmizdə və ətraf rayonlarda bizi dinləyənlər bu məsələyə diqqət yetirələr, inşallah. Yenə də son sözünüz olsa, məsələ ilə bağlı cənab Ruhi eşitməyə hazırıq sizə.
Mən fəqət axırda əzmətlərim dinləyicilərimizə fəqət bir cümlə ərz edirəm. O da budur ki, günkü vaxtımızdan ailə kənarında bir cür istifadə edirik, gələcəkdə peşman olmayaq ki, niyə bu zaman əlimizdən çıxırsın?
Bəli, bəli, bəli. İnşallah ki, biz vaxtımıza qiymət verək və ondan düzgün şəkildə istifadə edə bilək, cənab Ruhi. Minnətdarıq sizə. Təşəkkürümüzü bildiririk və sizinlə biz sağ olasınız. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Yaşa Həyat Verilişin Aran Radiosundan dinləyin.
Kəndirin istəyə olsun, çörəyin pişmiş olsun bala, dedigin demiş olsun gözəl qızı, Sən dayanan qapının kərcanı gümüş olsun. Get bala, bəxtəvər olasın.
Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri, nə gözəldir bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir.
Sevgiylə dolu olan anları yaşa həyatda keçirdin. Yaşa həyat İran ölkəsindən, Ardabil şəhərindən, Aran radiosundan.
Bəli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, vaxt ayırmaq ailəyə çox önəmlidir. Nə qədər biz ailəmizə, ailə üzvlərinə vaxt ayırsaq, bu səbəb olar ki, bizim eşqimiz, məhəbbətimiz aramızda çox olsun və məhəbbət nə qədər çox olsa, bunun 100% ailə üzvlərinə müsbət təsir vardır. Hər zaman məhəbbətiniz artsın, dəyərli dostlar. Kərim Siyamın səsi ilə gözəl bir mahnı dinlədik. İstəkli dinləyicilərimiz Aran Radiosundan qulluğunu sayıq. Yaşa Hayat verilişi ilə siz hörmətli dinləyicilərimizlə bərabər olmuşuq. Verişimizin son dəqiqələridir. Bu dəqiqələrdə də bizimlə qalın. Dostlar, biz bunu qəbul etməliyik ki, indiki zamanda məşğuliyyət çoxdur. Hər bir yerdə işləyir, başı qarışıb, mümkündür ki, vaxt azlığı ilə üzləşsin. Amma bu dövrün tələblərinə əsasən, vaxtımızı elə idarə etməliyik ki, elə bölməliyik ki, elə istifadə etməliyik ki, nə işlərimiz yerdə qaldı, nə də ailəmizdə vaxt azlığı ilə üzləşir. Görürsən ki, məsəl üçün, bəzi insanlar vaxtları az olur. Yəni, vaxtların az olduğuna görə kitab oxuya bilmirlər. Bu adamlar gəlirlər. Mobil telefonlarına səsli kitab atırlar və iş yerə görə səsli kitabları orada dinləyirlər və məlumat əldə edirlər. İndi gedək mesajların sorağına, əziz dostlarımız, siz gözəl mesajlar göndərmişsiniz. WhatsApp-da bizə çox sağ olun, təşəkkür edirik. Dinləyicimiz yazıbdır ki, mənim işim çox olur, amma gecə saat 12-də də olmalı olsa, mən gedib mütləq atanama baş çəkirəm, onlarla görüşürəm, ondan sonra gəlib yatıram. Yəni, onlara baş çəkməsəm, mən yuxum gəlməz. Çox sağ olun, yəni gecə yarısında da bu görüş məsələsinə əhəmiyyət verir, vaxt ayırır və gedir ata-anasına baş çəkir. Çox sağ olun. İnşallah ki, hamımız bu vaxtlardan və bu işlərdən görək. Bəli. Yəqin ki, dinləyicimizin könlü istəyir də, indi uzaq yerdəymiş, hansı rayonda işləymiş, Moskvadaymış, yəqin gəlib Azərbaycana. Azərbaycana gələcəyən gəlib atanasına baş çəkibdir, 2 saat 12-də. Hərçənd münasib bir vaxtdır, lamba bu adamın könlü istəyir, hər halda. Digər bir dinləyicimiz yazıb başı düz deyirsiniz, vaxt məsələsi önəmli bir məsələdir, amma çox təəssüf ki, biz bəzən buna əhəmiyyət vermirik. Dinləyəsiniz, sən özündə bizə yazıb göndərə bilərsən, əziz dinləyicimiz. Şamaxıdan bu mesajı bizə göndərib 77-33 nömrəsinin son 4 ədədidir. Qardaşımız adın, bilmirəm, bacımızdır, qardaşımızdır, adını yazmayıblar. Elnur adlı dinləyicimiz Lənkərandan bizə mesaj göndərib, yazıb çox aktual bir məsələyə toxunmuşsunuz. İnşallah ki, biz hər zaman ailəmizə vaxt qoyaq və bu məsələni unutmayaq. İnşallah, Elnur qardaşımız, təşəkkür edirəm ki, mesajlar göndərmişdiniz, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah ki, hər birimiz bu məsələyə diqqət yetirək, vaxt deyiblər ki, qızıldır, qızla bərabərdir və bu qızla bərabər vaxtı biz qızıl kimi qədrin bilək, istifadə edək və işlərimizi sahmana salaq. İnşallah, minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kəriminin təqdimatında Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqəyə həsr olan qısa xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Tehranda Afqanistan hadisələrinin araşdırılması adlı konferans başlayıb. İran Xarici İşlər Naziri bugün 14 dekabr qonşu və region ölkələrin iştirakı ilə Afqanistan hadisələri ətrafında fikir mübadiləsi və dialoqlar məqsədi ilə keçirilən konferansla bağlı region böhranları yalnız region ölkələri vasitəsilə həllini tapa bilər və regiondan kənar qüvvələrin heç bir problemi həll edə bilməyəcəyini vurğulayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Pakistanlı həmkarı Məhəmməd İsaqdar arasında görüş baş tutub. APA xəbər verir ki, bu barədə İsaqdar X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Sirbani Yaz Forumu çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində baş tutan görüşdə regional və iki tərəfli məsələlər müzakirə edilib. Rusiyada xüsusi təyinatlı polis dəstəsi azərbaycanlılara qarşı əməliyyat keçirilib. Bildirilib ki, əməliyyat nəticəsində bir neçə azərbaycanlı saxlanılıb. Rusiya mediasının yaydığı məlumata əsasən saxlanılanlar arasında Niyaz Zahidov adlı şəxs var, onun kriminal aləmin üzvü olduğu və Aleksi Veski bazasına nəzarət etdiyi qeyd olunub. Washington-Karakas arasında davam edən gərginliklərlə bağlı minlərlə Venezuelalı ölkənin müxtəlif bölgəsində etiraz aksiyaları təşkil edərək ABŞ-ın Karayibda törətdiyi hərəkətləri pisləyiblər. Etirazçılar Venezuela hökuməti və müstəqilliyinə qarşı təhdid sayılan ABŞ-ın zid hərəkətlərini və məntəqədə hərbi qüvvələr yerləşdirməsinə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Və ABŞ-ın Rhode Island ştatının Providence şəhərində yerləşən Brown Universitetində baş verən atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb, xəsarət alanların sayı 9-a yüksəlib. APA xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Bretti İsmaili məlumat veribdir. Məlumata əsasən, ölən və yaralananların hamısı Brown Universitetinin tələbələridir. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması hələlik mümkün olmayıb, araşdırmalar davam edir. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:35 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl Allahın adı ilə. Hörmətli və sevimli dostlarımız, salamlayırıq sizi. Xoş görmüşük Aran Radiosundan. Oyanış verişini başlayırıq. Qulluğunuz olacaq yarım saat müddətində dəyərli və hörmətli eşidənlər. Bugün yenə də istərdik ki, Cənubi Qafqaz məsələlərlə bağlı söhbət edək dəyərli dostlarımız. Bir yandan Avropa ölkələri Qarabağ ermənilərinə dəstək verirlər. Digər yandan Ermənistan hakimiyyəti Qarabağ ermənilərinin ofisində İrəvanda axtarışlar aparır. Ermənistanda siyasi proseslər hansı bir istiqamətdə irəliləyir? Avropanın xarici ölkələrin hədəfləri nədir? Bugünkü görüşümüzdə bunları araşdıracaq. Bizimlə qalın dostlar. İrəvanda Qarabağ separatçılarının nümayəndəliyinin ilin sonuna qədər bağlanacağı və ya müsadirə ediləcəyi ehtimal olunur. Bu barədə Yoxovrot qəzeti mənbəyinə istinad edərək məlumat yaymışdır. Nəşrin məlumatına görə, separatçılar nümayəndəliyinin bağlanması ehtimalını eləcə də mümkün həbsləri istisna etmirlər. Onların sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanlarının əsas hədəfi keçmiş Qarabağ separatçılarının lideri Samvel Şahramaniyandır. Bir gün əvvəl istintaq komitəsi əlavə təfərrüatlar vermədən cinayət işi çərçivəsində zəruri istintaq hərəkətləri apardığını elan eləyib. Separatçı Necdet İskəndəryan bildirib ki, müstəntiqlər 4 saatdan çox davam edən axtarışlardan sonra kompüteri müsadirə ediblər. O əvvəllər qeyd edib ki, məhkəmə qərarı istintaq komitəsinə zəruri hallarda sənədləri müsadirə etməyə icazə verir. Dostlar, Ermənistan hökuməti Qarabağ separatçılarının nümayəndəliyində son günlər ərzində İrəvanda axtarışlar aparmışdır. Amma bununla yanaşı ondan bir neçə gün əvvəl dekabrın ikinci günündə Brüsseldə keçirilən tərəfdaşlıq şurasının iclasının yekununda Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq gündəliyində əks olunanlar revanşistləri ruhlandırmışdır. Arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq gündəliyində əks olunan maddələr Azərbaycanda qəzəb doğurdu, amma Ermənistanda müxalifəti və Qarabağ ermənilərini sevindirmişdir. Bu, sənədin imzalanmasından sonra Qarabağın geri qaytarılması məsələsi müzakirə edilmişdi. Bəli, Qarabağın geri qaytarılması və ermənilərin qayıdışı məsələsi müzakirə olunmuşdur. Həmin sənədin Brüsseldə imzalanmasından sonra İrəvanda əlbəttə. Bunun ardınca Ermənistan parlamentində separatçı simvollar nümayiş etdirildi. Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının bayrağı göstərildi. Qarabağa dair dinləmələr keçirildi İrəvanda. Ekspertlərin fikrincə bu Avropa İttifaqının ikili oyununun nəticəsidir. Xəbərçimiz davam edir, oyunu sürəşin eşidirsiniz dostlarımı sörməkli eşidənlər. Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq gündəliyində əks olunan maddələr Bakıda qəzəb doğurdu, Ermənistanda, İravanda müsbət qarşılandı, üstəlik revanşistlər, Qarabağdan qaçmışlar, ruhlanıblar, iclas təşkil edirlər, Qarabağın geri qaytarılması məsələsini müzakirə edirlər. Bu mümkünsüzdür, amma onlar yenidən bu məsələni gündəmə gətiriblər. Əlbəttə, gündəmə gətirənlər Avropa ölkələridir. Məsələsini gündəmə gətirmişdir. Qarabağ ermənilərin taliyindən danışır. Onların qovulmasını deyir və deyir ki, biz narahatıq. Ondan sonra İravanda məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Əlbəttə, Bakıda qəzəblə qarşılandı. İravanda müsbət qarşılandı. Revanşistlər ruhlanıblar. Onlar Qarabağın geri qaytarılması məsələsindən danışırlar. Ondan sonra Ermənistan hökuməti Qarabağ səfərasılarının nümayəndəliyinin deməli ofisində axtarışlar aparmışdır. Bir kompüter müsadirə edilmişdir. Ziddiyyətli məqamlar burada özünü göstərir, dəyərli eşidənlərimiz. Ziddiyyətli məqam ilə həmin o Avropa İttifaqı və Ermənistan arasında imzalanan strateji tərəfdaşlıq gündəliyində əks olunmuşdur. Görünür, bu təkcə Avropanın istəyi deyil, Ermənistan da bunu qəbul edir. Yəni, Ermənistan da Qarabağdan qovulmuş ermənilər məsələsini həmin sənəddə yerləşdirməyə icazə vermişdir. Bu, dövlət sənədidir. Rəsmi sənəddir, rəsmi sənəddə hər bir maddənin, hər bir cümlə, hətta bir nöqtənin belə yerləşdirilməsi qarşılıqlı, razılıqlı şəkildə yerləşdirilir. Bakıdan reaksiyalar gəlir verilmişimizin əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında siyasilər keçmiş dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri indi reaksiya göstərirlər. Deyirlər ki, bu yəni ikili oyundur. Avropa çalışır ki, Cənubi Qafqazda öz nüfuz dairəsini genişləndirsin. Azərbaycana tənzih göstərməyə çalışır. Azərbaycan keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfiqarov Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. O deyir ki, vaxtilə Azərbaycan hər bir təklif etdi ermənilərə. Onlar öz xoşlarına durub getdilər Ermənistana.
Çox maraqlı bir hadisələrdir və görsənir ki, hətta Avropa İttifaqın tərəfindən də qəbul olunan bu Ermənistanla əlaqədar sənəddə də bu Qarabağ mövzusunun təzdənlən gündəmə gətirilməsi də təsadüfi deyil. Yəni, burada Paşinyanın administrasiyası, erməni tərəfi çalışır ki, o Qarabağ ermənilərin mövzusu və Qərbi Azərbaycan mövzusunu eyni səviyyədə təqdim eləsin və güya ki, gələcəkdə hansısa öhdəliklər götürüb bu məsələdən qarşılıqlı şəkildə imtina eləməsi kimi təklif irəli sürdü. Amma birincisi, bu cür sənədin qəbul olunması və onun hüquqi mahiyyəti və buna ermənilərin gələcəkdə riayət olunması garantiyalar varmı, yoxsa yox? Məndən soruşsanız, mən deyərəm, bir mənalı yox. İstənilən bu hərəkət, müxalif hərəkət kimi adlandırıb, onun fəaliyyətini dayandırmaq əvəzinə deyəcəklər ki, bizdə demokratiyadır. Onlar bu mövqeydədirlər və güya ki, Paşinyan bundan ya da onun administrasiyası bundan imtina eləyib, deyəcəklər ki, biz rəsmi olaraq bundan imtina eləmişik. Amma buna baxmayaraq biz görürük ki, bu mövqe erməni hökumətində çoxdandan var idi. yəni Qarabağ ermənilərin mövzusunu Paşinyan dəfələrlə demişdi ki, bunlar qayıtmağı mən dəstəkləmirəm, bu fikirləri söyləyənlərə inanmıram, bunlar istəyirlər ki, müharibə və münaqişə davam olsun və s. Amma eyni zamanda onun diplomatları gedib Avropa İttifaqı ilə sənədi danışarkən, yəni danışıqlar apararkən 4 ya 5 yerdə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin barəsində bəndləri əlavə edirlər. Yəni bu bir növ ziddiyyətdir. Təklif olaraq bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Qarabağ erməniləri və Qərbi Azərbaycanın eyni səviyyədə bu mövzuları qoymağa düzgün olmaz.
Təşəkkür edirik. Azərbaycanda keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfiqarov danışırdı, fikir bildirirdi. Avropanın ikili oyununa və Ermənistanda gedən siyasi hadisələrlə bağlı. Qarabağ ermənilərin taleyi niyə Avropanı düşündürür, niyə onları narahat edir? Onlar doğrudan mı narahatdırlar? Yoxsa bu məsələlərdə öhdəli götürməyə çalışırlar? Ekspertlər Tofiq müəllim də buna işarə etdi. Onlar da nəsə rol oynamaq üçün bu məsələdən sui-istifadə edərək, müəyyən öhdəli götürüb regionda öz nüfuz dairələrini genişləndirməyə çalışır. Çıxışın dinləyərsiniz, hörmətli işidənlərimiz. Ermənistanda Qarabağ ermənilərinin nümayəndəliyinin binasında axtarış həyata keçmişdir. Bu biraz ziddiyyətli görünür. Yəni Ermənistan dövləti bir yandan deyir ki, biz Qarabağ ermənilərinin Ermənistanda yaşanması üçün hər bir şəraiti hazırlamışıq. Digər yandan onların fəaliyyət göstərməsinə biraz qısqanclıqla yanaşırlar. Çünki onlar müxalifətlə birlikdə işləyirlər. Yəni əslində elə Qarabağ erməniləri, onların o separatçı fəaliyyətləri əslində keçmiş hakimiyyətlərlə sıx əlaqədə yarandı. Köçəryan, Sarkisyan hakimiyyət dövründə onlar canlandı və ondan da qabaq həmin şəxslər Qarabağda separatçılıqla məşğul idi, o cümlədən Köçəryan. Bu istintaq məsələsi istintaq komitəsinin, yəni Qarabağ ermənilərinin ofisində axtarış aparması deyirlər ki, bu seçicilərlə də əlaqəli ola bilər. Yəni Ermənistanda gələn seçicilər keçiriləcəkdir və bu məsələdə Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan iqtidarı istəmir ki, özünə qarşı bir mənfi rəy, imic formalaşdırsın. Çünki onların da səsinə seçicilərdə Paşinyana ehtiyac duyur. Digər yandan onlar Paşinyana deyil, Köçəryan və Sarkisyana dəstək verirlər. Onlar da bir yaranmış fürsətdən son dərəcə istifadə edirlər, yəni Köçəryan və Sarkisyan. Deyirlər ki, biz hakimiyyətdə olsaydıq, Qarabağ Azərbaycanın tərkibinə qayıtmazdı. Azərbaycanda millət vəkili Ceyhun Məmmədov bununla bağlı açıqlama vermişdir. Avropanın ikili oyunları və Ermənistana gedən siyasi hadisələr.
Açıqlamaları ona hesablanıb ki, o Ermənistan cəmiyyətinə mesaj verir ki, artıq Qarabağa qayıtmaq qeyri-mümkündür. Burada bir neçə vacib məqam var. Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərə vaxtında reinteqrasiya ilə bağlı təkliflər vermişdi. Və biz bir müddət Qarabağ ermənilərdən Azərbaycanın şərtlərini qəbul etmələrini gözlədik, amma proseslər fərqli istiqamətdə cərəyan etdi və bizim əlimizdə həmin faktlar, videolar var ki, o ermənilər Qarabağda yaşamaq istəmədiklərini bildirdilər və Qarabağı tərk etdilər və özləri də Ermənistana getdilər. İndi isə biz yenidən Ermənistan daxilində bu köhnə əvvəlki rejimin qalıqlarının, eyni zamanda Ermənistanın əvvəlki o cinayətkar prezidentlərinin təhriki ilə, kilsənin iştirakı ilə yenidən bir revanşizmə cəhd edildiyini görürük. Yəni söhbət ondan gedir ki, tamamilə doğrudur. Əgər bu məsələ yenidən qaldırılarsa, bu yenidən həmin Qarabağ hərəkatının başlanılması deməkdir. Dəfələrlə görüşdə cənab prezident və eləcə də Azərbaycan digər rəsmiləri Ermənistanın diqqətinə çatdırıb ki, siz bu çağırışlara son qoymalısınız. Yəni söhbət ondan gedir ki, artıq ermənilərin Qarabağa qayıtması qeyri-mümkündür. Və bilirsiniz ki, bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarında əldə etdiyimiz o sənəddə də paraflanmış sülh sazişinin mətnində də bir sıra məsələlər barədə razılığa gəlinmişdi konkret olaraq. İndi yenidən bu məsələyə qayıtmaq, bu məsələni qaldırmaq o anlama gəlir ki, Ermənistan razılaşdırılmış məsələlərdən imtina edir və Ermənistan yenidən Qarabağla bağlı məsələni gündəmə gətirir. Burada başqa bir vacib məsələ var. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də qəbul edibdir. Artıq bu razılaşmalarda öz əksini tapıbdır. Amma qeyd etdiyimiz kimi seçkilər ərəfəsində Ermənistan daxilində hər zaman olduğu kimi Qarabağ kartından istifadəyə cəhdlər var. Tez-tez bu cür fikirlər səsləndirilir ki, güya bu məsələ hələ bitməyib. Amma bizim üçün artıq bu məsələ bitibdir və hesab edirəm ki, Paşinyan da bunu anlayır ki, bu məsələnin qaldırılması Azərbaycanın qırmızı xəttidir. Yəni, bu yenidən bir daha onu xüsusi qeyd etməli ki, münaqişəyə qayıtmaq, münaqişəni alovlandırmaq məqsədi daşıyır. Və o anlamda bugün, biraz bundan əvvəl efirdə də gedən xəbər ki, yəni həmən o Qarabağdan çıxan ermənilər gəlib bugün Ermənistanda yenidən dövlət qurmaq, bəli, yenidən Qarabağa qayıtmaq xülyası ilə yaşayırlar, özlərinə ofis tutublar, onlar Ermənistan daxilində özlərini bir dövlət dırnaq arası başçısı kimi təqdim etməyə çalışırlar və bugün onların bu proseslərdən tamamilə uzaqlaşdırılması bir siyasəti gedir. Amma burada yeri gəlmişkən mən ona da toxunmaq istəyirəm ki, hər halda Paşinyan bu məsələdə aydınlıq gətirməlidir ki, bir neçə gün bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında bir tərəfdaşlığın strateji gündəliyi müəyyənləşdirildi. Çox təəssüf ki, bu sənəddə tamam fərqli biz məsələləri gördük. Yəni, söhbət həmin sənəddə 7 il müddətində ermənilərin ora qayıtması ilə bağlı da bir məsələnin prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirildiyi özünü açıq şəkildə göstərir. Burada bir çox məqamlar var. Seçki dönəmində baş verən proseslərlə daha çox bağlıdır. Seçkiyə hazırlıq gedir bilirsiniz Ermənistan daxilində. Təbii ki, burada Azərbaycanla münasibətlər məsələsində rolu var. Amma mən düşünürəm, burada əsas amil faktor seçkilərə hazırlıqla bağlı bugün Ermənistanda baş verən hadisələrdir. Yəni, bugün Paşinyanın hazırki hakimiyyətinə mane olan, birləşən bir neçə qruplar var, qüvvələr var. Yəni, əslində bu ləğv edilmiş həmən o xunta rejimi kimin əl işinin nəticəsidir? Həmən bu köçəriyən Sarkisyanın yaratdığı həmən o qondarma rejimdir. Və bugün söhbət ondan gedir ki, Ermənistan daxilində Paşinyanın həyata keçirdiyi siyasətə mane olmaq istəyən bir neçə tərəf var. Bunlardan biri kilsədir. Kilsə bugün ciddi bir formada zərərsizləşdirilir. İkinci, köhnə Ermənistan əvvəlki o cinayətkarlar, cinayətkar prezidentləridir ki, onlarla bağlı təkcə prezidentlər deyil, ayrı-ayrı şəxslərdir. Onlarla bağlı iş gedir və bir də bugün yenidən həmən o dediyimiz ləğv edilmiş köhnə, o separatçı rejimi dirçəltməyə çalışan müəyyən tərəflər var.
Təşəkkür edirik, Seyhun Məmmədov Azərbaycanda millət vəkili danışırdı. Avropanın Qarabağ məsələsini gündəmə gətirməsindən verməsindən gedən siyasi hadisələrdə öz şəxsi düşüncələrini, fikirlərini söylədi. Efir vaxtımız davam edir dostlarımız. Ermənistanda seçkilərə yaxınlaşdıqca siyasi hadisələrdə seçki məsələsi ön plana çıxır. Hətta xarici siyasətdə belə. Paşinyan qərbə üstünlük verir, amma çalışır ki, bəzən şərq ölkələrlə də əməkdaşlıq etsin. Hətta hər hansı bir görüşdən sonra qərb ölkələrində Paşinyan Rus rəsmiləri ilə görüşür. Belə son vaxtlar Vladimir Putin ilə görüşü də bu çərçivədə dəyərləndirir. Yəni çalışır ki, bir növ balans yaratsın, müxalifətin tənqidlərinə cavab versin. Digər yandan, ölkə daxilində kilsə də Paşinyana qarşı fəaliyyətə başlamışdır. İkinci Qaragin'in həbs olunması və onun kilsədən uzaqlaşdırılması gündəmdədir. Deyirlər ki, bu mümkündür, yəni seçkiyə qədər o kənarlaşdırılacaqdır. Kənarlaşarsa, bu, müxalifətə başqa bir fürsətdir. Hətta onun tərəfdarları da vardır ikinci Qaragin'in. Azərbaycanlı hərbi və təhlükəsizlik üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov bununla bağlı açıqlama verir.
Mən hesab edirəm ki, seçkilərə qədər Qaragin'in məsələsi böyük ehtimalla həll olunacaq. Bir qədər qəribə görünə bilər ki, seçki öncəsi, yəni Paşinyanın bu addımı kilsə və kilsə tərəfdarları tərəfindən necə qarşılanacaq. Artıq özünün də, bilirsiniz, ötən günlərdə mətbuatda konkret olaraq iki namizədin adını çəkir ki, onlar hansı ki, yəni bütün ermənilərin katolikosu vəzifəsində, yəni ikinci Qaragin'in yerinə deməli namizəddirlər. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ də öz həllini tapacaq. Çünki son vaxtlar həm Paşinyanın özü, həm də komanda üzvləri davamlı şəkildə Qaragin'lə bağlı tələblər və bəzi çağırışlar eləyirlər. Düz indi kilsə direniş göstərir. Amma gəlir ki, bu uzun çəkməyəcək. Yəni, indi maksimum onsuz da biraz Ermənistan daxilində vəziyyət gərgindir. Bilirsiniz, müəyyən adamların həbsi, Rusiya yönümlü Karapetyan və digərlərinin həbsi biraz Paşinyan üçün müəyyən diskomfort yaradır. Amma eyni zamanda da mən hesab edirəm ki, Ermənistan mütləq, yəni bu katolikos məsələsini həll edəcək. Çünki hər şey ona doğru gedir. Həm də kilsə də, bilirsiniz, o yadınıza gəlir, biz burada dəfələrlə müzakirə eləmişdik. O katolikos var idi, Vazgen Sırbazyan idi, kim idi? Yəni lazımsız hərəkətlər eləyirdi, ərazilərimizin Ermənistan Azərbaycana o əraziləri qaytarmalı idi, biz ölərik, nə bilim o əraziləri Azərbaycana qaytarmalı. Bugün haradadır? Səsləri artıq necə deyirlər, həbsxanadan gəlir. Ona görə də yəni Qaragin məsələsi də hesab edirəm ki, yaxın 1-2 aya, böyük ehtimalla 2027-ci ilin birinci rübündə o məsələdə həllini tapacaq ki, bu da Paşinyan üçün bir əlavə. Çünki, bilirsiniz, Qaragin'lə bağlı Paşinyanın əlində çox ciddi kompromat var, sübutlar var və onun kilsə qanunlarını kobud şəkildə pozması ilə bağlı artıq təkcə söz deyil, faktlar var. Ona görə Paşinyan onun, belə deyək də, lazım məqamda işə buraxacaq və ondan istifadə edəcək.
Təşəkkür edirəm. Təhlükəsizlik üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov danışırdı, şəxsi fikirlərini, düşüncələrini bölüşürdü. Biz Açıq Qaşlar Cənubi Qafqazı yenə də qərb ölkələrinin təxribatçı roluna şahidir. Dekabrın 2-sində Ermənistan Avropa İttifaqı arasında imzalanmış o tərəfdaşlıq sazişində Azərbaycana qarşı maddələrin həmin sənəddə yerləşdirilməsi Avropanın ikili oyunlarına xəbər verir. Onların başqa bir təxribatçı roluna işarədir. Görünür, Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə Amerika ilə Avropa arasında bir rəqabət gedir. Onların rəqabətinin regiona heç bir faydası yoxdur. Köhnə məsələləri qabartmaq istəyirlər, bununla da öhdəlik götürmək istəyirlər Cənubi Qafqazda. Bu vasitə ilə Cənubi Qafqaz məsələlərində öz tənzik rıçaqlarını əldə saxlamaq istəyirlər. Bu rəqabətdə Cənubi Qafqaz heç nə qazanmayacaqdır. Bu müdaxilələr, köhnə məsələlərin qaldırılması, hərbi təlimlər, silah satışı, Britaniya Müdafiə Nazirinin regiona gəlişi, Ermənistanda silah müqaviləsinin imzalanması Fransa ilə yanaşı elə bir halda baş verir. Tərəflər sülhdən də danışırlar, Vaşinqton bəyannaməsindən söhbət edirlər. Amma bu sülhə kimsə inanmır. Atılan bu addımlar müharibə hazırlığıdır. Vaşinqtondan ötən ay ərzində yalancı bir sülh çağırışı səslənsə də Brüsseldən başqa bir səs ucalır. Ermənistanın açılacaq yollara İrəvanda trip deyilir, Azərbaycanda yenə də Zəngəzur deyilir. Qarabağdan getmiş erməniləri Avropa tərəfi qovulmuş ermənilər kimi təqdim eləyir. İrəvanda son günlər ərzində Qarabağın taliyi ilə bağlı dinləmələr keçirilir. Qarabağın geri qaytarılmasının zərurətindən danışılır. Tümullar hamısı Vaşinqton bəyanatından sonra baş verir. Əvvəldən də kimsə Vaşinqton bəyanatına müsbət yanaşmaq istəmirdi. Niçbin yanaşanların sayı az idi. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda və Ermənistanda iqtidar yönümlü siyasilər, medialar Vaşinqton bəyannaməsini alqışlayırdılar. Amma bugün başqa bir səhnə və başqa bir mənzərə yaranmışdı Cənubi Qafqazda. Və bu, təbii ki, regiondan kənar dövlətlərin, Qərbin, Avropanın, Amerikanın müdaxiləsinin acı nəticəsidir. Dostlar, hörmətli eşidənlər, bununla oyanış verilişinə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Biz Cənubi Qafqazda real və qalarığı sülh gözləyirik. Amma nə bu addımlarla? Avropanın qərbin attığı addımlar, yaydığı bəyanatlar, fikir bildirmələri, mövqe sərgiləmələri tamamilə təxribatdır regionda. Xalqlar və dövlətlər daha ayıq olmalıdırlar. Sağ olun dostlarımız, Allahın amanında.
İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan bugünkü ilk efir vaxtımızdan sizinləyik. Hər vaxtınız xeyr olsun dostlar. Efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracağıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Səmimi dinləyicilər, hörməti dostlar, bugün günorta azanı Bakıda saat 12.35 dəqiqədə olacaq, Sumqayıtda isə 12.36, Səlyan və Şirvan 12.39, Lənkəran, Şamaxı 12.40, Cəllabad 12.40, Biləsuar 12.41, İmişli 12.43, Beyləqan 12.44, Şəki Yevlağ 12.46, Mingəçevir 12.47, Gəncə 12.49, Naxçıvan isə 12.53. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində günorta azanının şəhər vaxtlarını. Əziz dinləyicilər, iltiması dua, dualarınızı bizlərə də xatırlayın lütfən. Aran Radiosunu eşidirsiniz. Bu radio İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində yayımlanır. İlk efirimizə ayrılan verilişlər səslənir. Keçid alacaq maarif qrupunda hazırlanmış Mən Səccadə qarşısında verilişinə. 50 dəqiqə müddətində bu veriliş efirdə olacaq. Həmin verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azana da səslənəcəkdir artıraq. Günorta azana bugün Bakıda saat 12.35 dəqiqədə olacaq.